Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
It's a long road, it's a long and narrow way. Začíná cestovatelská a outdoorová Casablanca na rádiu Wave a vítá vás Pavel Sladký a taky Bob Dylan samozřejmě, který vám track Narrow Way hrál. Je to téměř 7minutová píseň, která šlape od začátku do konce bez jediné přestávky. Prakticky si nedokážu představit ideálnější, lepší začátek pro Casablanku, kde se budeme bavit o tom, jak náš dnešní host přejel Spojené státy a taky šlapal od začátku do konce a přejel je od západu na východ. Tím hostem je Honza Žďánský, ahoj.
Ahoj, já vás zdravím.
Kterého můžete z Casablanky už znát, protože má za sebou jednu podobně divokou cykloexpedici, a to z Mladé Boleslavy do Tokia a nahoru Fuji, kterou absolvoval v loni. Letos se vydal přes Spojené státy a potom navíc z Irska dojel do České republiky. Takže si vlastně na dva zátahy objel svět.
Přesně tak, takový byl plán a naštěstí to dopadlo.
Jak podrobný byl ten plán, kromě toho, že se vynoříš v San Francisku z letadla a snad dorazí kolo a začneš šlapat?
No, žádný velký plánování. Dojet ze San Francisca do New Yorku a pak přeletět do Irska a dojet zpátky do Čech. Pár zastávek bylo naplánovaných na západě USA, ale pak už jenom New York a další stanice Dublin.
A kolikže je to vlastně kilometrů ze San Francisca do New Yorku tou trasou, kterou jsi jel ty?
Tou trasou, kterou jsem jel já, 7000 kilometrů a pak z Irska domů to bylo 2,5, 2,7, něco takového.
A když to shrnu časově, tak si vyrážel na začátku června letošního roku a seš asi týden doma.
Přesně tak, minulou středu jsem dorazil domů.
Takže skoro půl rok tvého života, fajný půl rok?
Fajný půl rok, líp bych to nenazval. Opět prostě úžasná dovolená, 4 měsíce na cestě. Co může být lepšího?
Tentokrát si vyrazil ve dvou, alespoň tu americkou část. Tu americkou trasu si absolvoval s parťákem a potom z Irska si jel zase osamoceně, tak jak si byl zvyklý ze své první cesty, z té asijské.
Přesně tak.
Kudy se cestuje hůř, nebo kudy líp? Po státech, nebo po Asii, do Tokia, nebo ze San Francisca?
Rozhodně ze San Francisca je to snazší. Je to po asfaltu, je to civilizací, je to prostě opravdu zábava, žádný velký drama.
Když jsi přiletěl do San Francisca, tak jak to vypadalo? Jak vypadal tvůj začátek cesty?
No, zajímavá otázka. První šok na letišti, tak jak jsem předpokládal, nedorazili kola.
Tak jak jsi předpokládal?
Přesně tak, protože my jsme letěli Praha, Londýn, Los Angeles, San Francisco, tudíž dva přestupy, dvě místa, kde se to dá ztratit, no a v Los Angeles prostě se kola ztratili. Takže v San Francisku se ubytovat, naštěstí jsme bydleli u jedné holky z České republiky, takže to byl takový příjemný začátek, že jsme měli někoho, kdo nám všechno vysvětlil a ukázal nám, jak to chodí, no a čekání na kola, který naštěstí za 4 dny dorazili.
Nezvažoval si variantu, že bys kupoval kolo až ve státech, že bys si letěl na lehko, aby to bylo jednodušší a pak bys pořídil místní?
Nezvažoval, protože to by byla veliká rána do rozpočtu, kterou bych těžko spravil. Jako přeprava kola do států a koupit nový kolo ve státech, to je diametrálně velký rozdíl finanční.
Ty jsi známý, alespoň mezi některými mými známými výrokem, že když máš dost peněz, tak cestuješ tak, že jíš špagety s kečupem a když už peníze docházejí, tak odbouráš ten kečup a jedeš jenom na špagetách. Takže máme si představit, že ta americká cesta byla taky takhle low budget.
Byla low budget, nicméně tohle byla moje první cesta v životě, kdy jsem měl finanční budget takovej, že jsem to nemusel až takhle hrotit a ve chvíli, kdy jsem prostě měl chuť na zmrzlinu, tak jsem si ji mohl koupit a nestál jsem jenom před mrazákem a neslintal na krabice od zmrzliny. Takže v tomhle tom to bylo o dost snazší a o dost hezčí. Nicméně myslím si, že rozpočet jsem udržel na hodně solidní a nízký hladině. A
kolik bylo zmrzlin teda?
Takový možná 3-4 belíčky, protože v Americe je samozřejmě všechno velký a všeho hodně, takže na výběr buď to 2 kopečky zmrzliny za $2, anebo půlkilovej belík za 3, takže půlkilovej belík za 3, to se samozřejmě nedalo jinak.
Jak se ti líbilo v San Francisku? Prohlédl jsi to místo, to město v klidu, anebo už jsi byl spíš nastartovaný na to, co všechno tě čeká a byl to jenom takový výchozí bod bez něčeho zvláštního?
Určitě v klidu, já jsem se do San Franciska těšil už od doby, kdy jsem poprvé viděl akční film Skála, tak jo, jsem se chtěl do San Franciska podívat. A San Francisco bylo nádherný. Jediné, co mě mrzelo, že samozřejmě byly mlhy neskutečný a za 4 dny v San Francisco jsem ani jednou nezahlídnul Golden Gate. Jednou asi na 2 minuty vrchní špičku a jinak nic. Jinak jenom šedivo.
Ty jsi si naplánoval cestu tak, že spojila západ a východ Spojených států, kam Čechu jezdí docela dost, ale překlenul si i ten prostředek, i to vnitrozemí, kam se právě téměř nejezdí, nebo ne z těch klasických turistických důvodů. Začneme teď na západě, aby jsme se potom brzo přesunuli do toho méně známého středu. Je třeba dobrý nápad podle tebe na kole objíždět ty americké národní parky toho západu, nebo ne? Jak to probíhalo?
Určitě to je dobrý nápad, nicméně by se dali 3 měsíce strávit jenom projížděním parku na západě. Mm-hmm. A je trošku problém s tím, že Amíci moc neřešili v Kalifornii to, že když spojí 150 kilometrů vzdálený města dálnicí, že mezi tím by to chtělo asi i nějakou vedlejší cestu, která tam prostě není, takže je občas potřeba takovýhle nějaký problematičtější věci řešit přejezdem přes dálnici, což se stalo v San Francisku a následně pak mám za to, že i v Arizoně jsme dupali asi 80 kilometrů ke Grand Canyonu po dálnici, což je opravdu nepříjemný, nicméně není to zakázaný a bavil jsem se s pár lidma, který jsem v Americe potkal na kolech a řešili to prostě stejně, protože jinak to opravdu nejde. Takže potřeba na sebe navlíknout nějakou vestu, určitě helmu. Naštěstí oni mají poměrně dost široký ty silnice a jenom krajnice má dobrý 2 metry, takže člověk jakoby daleko, daleko od provozu, ale je to nepříjemný, ty dlouhý kamiony tam kolem lítají prostě stovkou a je to opravdu nepříjemný.
Taky mají dost široký auta.
A taky mají dost široký auta, přesně tak.
To, co automobilky klasicky vždycky ve státech vyráběly, to bylo to, co vyžadovalo široké silnice. Ve kterém tom národním parku se ti líbilo nejvíc?
Za mě určitě Yosemite. Mm-hmm. Jednak moje troufnu si říct srdeční záležitost, kam jsem se chtěl podívat už strašně moc dlouho po koukání všech možných lezeckých videí. Já mám prostě rád hory a skály a Yosemite jsou naprosto úžasná krajina, neskutečný zážitek, opravdu Yosemite číslo 1 pro mě.
A zalezl jsi taky, anebo jsi jenom se skochal?
Nezalezl, kochal jsem se a to tak, že já jsem vlastně nastoupil do této cesty úplně bez tréninku, najel jsem asi 200 kilometrů v Čechách po lese a už jenom start ze San Francisca do Sierra Nevady a následně do Yosemite mi připravil takový peklo, co se týče svalových bolestí mých stehen, že vlastně první trek, který jsem naplánoval v Yosemitech, jsem půlku probrečel a proseděl. Takže až jakoby ty následující dny byly takový příjemnější, ale jenom jsem chodil.
A jak jsi to řešil, ty bolesti? Zpomalil jsi tempo, nebo jak to bylo?
No, kousnul jsem se do jazyku a šlapal jsem dál, ono prostě to jinak nejde.
Takže žádné pauzy, jenom se zakous?
Pauzy samozřejmě byly, ale řekl bych, že to nebylo nic extrémního, ono prostě ty nohy bolejí celý den pořád stejně, takže opravdu se na to dá nějakým způsobem zvyknout. Určitě jsem nešlapal tak rychle jako po měsíci prostě na kole, ale dalo se to.
Určitou zajišťku vám taky připravili požáry na západě Spojených států. Jak to bylo, jak se o tom cyklista vůbec vlastně dozví? Je to v národních parcích, nějakých informačních systémech nebo z médií se to dozvěděl? Nebo jak to bylo?
To byla víceméně náhoda, protože když jsem byl v Yosemitech právě v infocentru, tak jsem koukal na televizi a viděl jsem najednou, že se tam hasí prostě obrovský požáry, tak jsem se šel zeptat, jestli je to přímo v Yosemitech, protože žádný kouř cítit nebyl, o ničem jsme nevěděli. A tam mi ranger řekl, že to je jakoby víc na jihu, ukázal mi na mapě přímo, kde to je, bohužel to bylo přesně tam, kde my jsme jakoby chtěli projíždět pak ze Sequoji dál na západ, takže jsme si museli kus zajet. A letos byl s požárama obrovský problém, protože bylo extrémní sucho a opravdu hořela půlka Sierry Nevady.
Jak ty jsi na tom byl s angličtinou před odjezdem? Jak jsi potrénoval? Co to udělalo s jazykem pro tebe?
S jazykem to udělalo strašně moc, to bylo perfektní. Já se všude prezentuju, takže neovládám jediný světový jazyk, což je pravda. Já vždycky jsem si všude všechno domluvil, ale jenom s lidma, který mi chtěli rozumět. A do Ameriky jsem přijel prostě s tím samým, že ruce, nohy a štěstí a náhoda a ono to nějak jakoby dopadne. Nicméně rozmluvil jsem se poměrně rychle, nic jiného mi ani nezbylo. A troufnu si říct, že vlastně od půlky států pak dál na východ už jsem byl i schopný si s člověkem normálně posedět a popovídat, takže to bylo taky obrovský plus a moc příjemný oproti mým předchozím cestám, kde se spolíhalo jen na posunkovou řeč.
Ty myslíš Mongolsko? Japonsko.
No Mongolsko to vůbec, to je kapitola sama pro sebe. V Mongolsku se prostě nemluví, tam se mi neukazuje a buď to se člověk mračí nebo se směje. Ale tohle bylo opravdu fajn, letos ta Amerika byla taková, jak jsem si jí loni v Mongolsku právě, když mi bylo nejhůř naplánoval, říkám, pojedu přes Ameriku, to bude paráda, všichni budou mluvit, bude to po asfaltu, bude to prostě snadný a přesně takový to bylo.
A co jsi naplánoval ve státech v nějaké horké chvilce?
No, v horký chvilky to můžeme vzít doslova, když jsme v Arizoně se potáceli v těch 42kách přes poušť, tak jsem říkal, no a příště snad jedu někam do mrazu a do sněhu, to tady ještě nebylo a je lepší se oblíct a když je vedro, tak se trošku slíknout, protože já už jsem opravdu neměl co dát dolů a pekli jsme se opravdu zaživa, nicméně tenhle ten horký týden, jak bych ho nazval, přes Arizonu, jsme teda přežili v klidu, vypili jsme hodně vody a pokračovali jsme v klidu dál, nicméně jsem říkal, že to bude chtít asi někam do zemi na příště.
A nejhnusnější počasí za celou cestu tě potkalo až potom v Evropě? Nebo
no,
ve státech bylo celou dobu
ani,
teplo?
To bych snad ani netvrdil. Ve státech bylo určitě teplo, samozřejmě nahoře v horách kolem právě Yosemite a Sequoia se na noc trošku ochladilo, si myslím, takovým 6-7 stupňům. A jednou jedinkrát nás trhla strašná průtrž v Coloradu, v Colorado Springs, což zas mělo za následek úžasný setkání prostě s dalším člověkem v jednom kempu a my jsme se sušili u něj v karavanu. A on mi říká, a ty vy nemáte na smartfonu jako radar? A říkám, jaký jako radar? A ono radar na počasí, takže jsem stáhnul radar na počasí a od té doby jsme nezmokli.
Pak jste se vyhýbali, jo? Kličkovali
přesně
jste.
Tak. Říkám, hele, tamhle to je nějaký černý, takže moment, zapnul jsem data GPSku, podíval jsem se na telefon, říkám, no, takže se tady na 20 minut posadíme a pak pojedeme za chvilku po suchý silnici a přesně tak to bylo.
Kde jste přejižděli nejvyšší místa, nejvyšší nadmořskou výšku na cestě napříč Spojenými státy? To bylo někde v Kolorádu?
Kolorádu, Monarch Pass, mám za to, jestli ta sranda jmenovala, 3470 metrů nad mořem, mám za to.
A?
A nebylo to tak hrozný, jak jsem čekal, protože aha, jak jsem koukal na mapu přes Colorado, tak nás tam čekali tři takovýhle pasy. Začínali jsme na 2,5, druhý byl právě kolem 3000 a finále bylo z těchto necelých 3,5. A nevím, už to bylo skoro měsíc, co jsme byli na cestě, takže to šlo poměrně snadno.
A z tohohle místa v Coloradu vy jste vlastně se sešoupli dolů do těch rovin, do těch plání, prérií.
Přesně tak.
V nich jste potom setrvali další měsíc minimálně, ne?
No, měsíc a půl určitě.
Jaké je to americké vnitrozemí? Já myslím, že Češi ho za A moc neznají. Tím spíš o něm můžou mít třeba nějaké zkreslené představy, buď že je to takový úplný zapadákov americký, pokud si někdy představíme, že někdo z Američanů netuší, že něco jako Česká republika existuje, nebo případně kde to na mapě světa je, tak asi budeme hádat nějaké to vnitrozemí, kde spousta Američanů žije úplně bez cestovních pasů a podobně. Jaké lidi ty si tam potkával, jakou zkušenost s touhle vnitrozemskou Amerikou ty si udělal?
Tak zkušenost je taková, jak to všichni vidíme. Kukuřice, soja, brambory, všude kam oko dohlédne. Uh-huh. A neskutečně dlouhý roviny, kde se prostě dělaly silnice podle pravítka a všechno na kolmo. Takže prostě 100 kilometrů rovná čára na východ. Není výjimkou. Ale lidi naprosto úžasní v celých Spojených státech a ve vnitrozemí, jak by jsme, osobně jsem, osobně nemůžu říct, že bych viděl nějaký jakoby rozdíl v nátuře mezi lidma ze západu a lidma z toho středozápadu nebo z toho vnitrozemí. Všude moc přátelský lidi, samozřejmě všichni to jsou farmáři a dělají na polích a pěstujou tam ten dobytek. Jsou tu takový, jak bych řekl, přírodnější lidi, opravdu prostě jsou živi z půdy, ale jsou prostě úžasní, jsou hrozně přátelský, všichni chtějí pomoct, všichni se zajímají prostě, odkaď seš, kam jedeš, prostě co tam děláš. A ku podivu vědí, kde je Česká republika, nicméně, nebo respektive stejně jako loni se osvědčilo Československo, víc jak Česká republika, ale právě v tom vnitrozemí jsme začali narážet na to, že opravdu vědí o České republice, protože spousta lidí uteklo právě tam, ať už to bylo na začátku už vlastně na konci 19. století, na začátku 20. století, tak právě ve středozápadu USA se Češi usazovali a spousta lidí vlastně z celé Evropy.
A když jste takhle jeli těmi nekonečnými rovinami, tak jste zastavovali třeba na benzínkách, na motorestech, na takových těch typických prvcích té americké krajinné kultury a tam jste se dávali do řeči s lidmi?
Jo, tak to je. Ona to není zas taková pustina, jak se asi zdá. Já myslím, že co 50 kilometrů se dá narazit na malý městečko nebo vesnici, kde se dá jednak všechno sehnat, jakoby základní nějaká potrava, benzín do vařiče a tak. A tam prostě v každém krámu narazíte prostě na člověka, který se zajímá, co tam děláte.
A dostali jste i nějaká pozvání domů od lidí, na které jste prostě narazili?
To je na tom to nejúžasnější, že to jsem v Americe vůbec nečekal a dělo se to opravdu často. Uh-huh. My jsme prostě jeli, potkali člověka, který se dal jenom do řeči a ve chvíli, kdy zjistil, že prostě spíme ve stanu a že jdeme takhle daleko a že se sami vyhříme, tak říkal, tak chlapi a zvu vás ke mně domů, prostě osprchujete se, manželka uvaří, vyspíte se na posteli, vyperete si a zítra můžete pokračovat. A opravdu se to stalo několikrát. Úžasná náhoda právě byla na přejezdu z Coloreda do Kansasu. Tam dlouho jsme nemohli najít místo na spaní, protože oni a Amici mají všechno obehnaný ostnatým drátem, všude ploty, ostnáč, brány. Nikde se nedá jakoby dost dobře najít prostě místo na takovej ten tajný kemping. A už prostě se smrákalo, říkám, hele, nedá se svítit, tam prostě jedeme do tamhle té farmy a se zeptáme, jestli nás nechají přespat ve stodole. No a neměl prostě farmář syna v České republice na vysoký? Měl? Prostě neskutečný. Ježíš, český revno, pojďte dál, dáte si pivo, jídlo, tohle. Prostě my jsme měli kluka na tom, na vysoký. Zítra přijede, musíte tady počkat, on vás prostě strašně rád uvidí. Takže prostě neuvěřitelný náhody a lidi prostě úžasný.
Ty jsi na svém Facebooku taky postnul v průběhu cesty fotku, jak se stříhal a holil a vzal si to tak, že přesně levá polovina hlavy byla oholená, pravou si nechal, pravděpodobně teda pro účely fotky a pak si to shodil všechno, ale aby byl vidět ten rozdíl. To bylo na nějaké takovéhle zastávce?
Víceméně, to bylo, opravdu mám za to měsíc a půl, možná dokonce i necelý dva měsíce bez stříhání holení. A my jsme právě, to bylo v Lincolnu v Nebrasce, kde jsme spali ve městě u jednoho kluka, už jsem se podíval do zrcadla a říkám, to je šílený, že mě takhle nevyhodí prostě z toho krámu, když se někde ukážu. Tak jsem se ho zeptal, jestli nemá nějakou mašinku a ve chvíli, kdy jsem to začal stříhat, tak říkám, tyjo, tohle bude dobrá fotka. Tak jsem to prostě oholil na půlku a pak jsem to samozřejmě dokončil. Nicméně jedna z fakt nejoblíbenějších fotek z celé cesty, co jsem udělal.
Tak se ani když tak podívejte, i vy posluchači, Jan Žďánský takhle pod svým jménem má facebookovou page, kde najdete i spoustu dalších informací z cesty, kterou dneska probíráme. Přišel tady na tebe Honzo dotaz po Facebooku. Pavel Štecha se ptá, jestli bude nějaká dia show, nějaké promítání, že si prý i za jeho účasti trhal návštěvnické rekordy po své minulé cestě.
V Boleslavi určitě bude, nicméně nechám to až po novém roce, teď už se blíží prosinec, všichni už myslí na Vánoce, teď je taková ta hektická doba, nechám to v klidu po novém roce, asi zase na listopad, stejně jako to bylo loni, až bude venku ošklivo, lidi si budou chtít podívat někam za kulturou, takže určitě něco bude po novém roce v Mladý Boleslavě.
Prezentuješ rád, promítáš rád ze svých cest, vyprávíš rád, a nebo si myslíš, že hodně z toho je prostě nepřenosná zkušenost? Jak to je?
Hodně z toho je opravdu nepřenosná zkušenost, nicméně mě o tom baví mluvit, takže si to užívám, to je, pro mě je to opravdu zábava.
Pojďme se posunout dál na východ, aby jsme stihli cestu probrat v dnešní Casablance celou. Když se zblížil k tomu východnímu pobřeží, tak jaký plán si měl, nebo jaký plán jste měli oba dva, protože jste v tu chvíli byli ještě ve dvou na cestě, co jste chtěli na tom východním pobřeží vidět, jak jste to chtěli pojmout?
No, jak jsem říkal, plán nebyl víceméně žádný. Prostě směřovat do New Yorku a snažili jsme se tou nejkratší cestou, nicméně jsme zjistili, že máme velký časový náskok. Tudíž přišla doba na improvizaci, takže jsem chvíli koukal do mapy a sjeli jsme teda do Filadelfie a kousek ještě níž pod New York do New Jersey a na pobřeží New Jersey. A pak teprve jsme jeli pomaličku nahoru do New Yorku, což byla taková jediná změna oproti tomu úplně původnímu plánu, prostě to nejkratší cestou prát na východ. Ale byla to taková rychlovka, jsem zjistil, že máme třeba 4 dny navíc, takže jsme se podívali do Filadelfie, což byla za mě strašně příjemná zkušenost. Já jsem nějak tím, že neplánuju dopředu, tak jsem nevěděl, co uvidím ve Filadelfii. Jediný, co jsem věděl, že tam bude socha Rockyho, která tam teda byla, a samozřejmě celá Filadelfie a všichni turisti tam běhají po schodech jak šílený a fotí se u toho a natáčej. Ale pak mi najednou došlo, když jsem tam byl, že vlastně jelikož mý vzdělání pochází většinou z filmů, takže tady se vlastně ve Filadelfii se točili Lovci pokladů s Nicolasem Cagem, tudíž se tam vlastně odehrávala, nebo položil základní kámen vůbec historie jakoby Spojených států, podepisovala se tam ústava, je tam Zvon svobody, takže i ta kultura do toho přišla, takže jsme měli opravdu pěkný zážitek z Filadelfie a pokračovali jsme dál k moři.
Jaký je pro cyklistu příjezd do těch velkých měst, do těch velkých aglomerací, do New Jersey, do New Yorku, do Filadelfie? Jaké to je projíždět těmi předměstími? Je to komplikace?
Komplikace to až tak není. Samozřejmě bez Google v telefonu bych to zvládal asi hodně těžko, protože v Americe fungují vlastně cyklotrasy na Google. Takže ten mě vždycky odnavigoval úplně perfektně a nebyl s ničím žádný problém. Občas, když jsme se naskytli opravdu na výpadovce nebo na prostě hlavní příjezdu do nějakého města, tak to bylo opět nepříjemné v tom provozu, ale opravdu žádný veliký problém. Je to prostě 2-3 hodiny jízdy a člověk je v centru, kde už zase jsou jesí cyklostezek, po kterých se dá prostě domotat zase v klidu ven.
No a ty jsi úplně zrušil papírové mapy? Nic takového si sebou neměl, jel jsi jenom podle mobilu?
Začátek jsem jel i podle papírové mapy, který jsem získal v San Francisku. Nicméně pak, když jsem zjistil, že na prostě mapa stojí $6-7 a na každý stát bych musel kupovat novou mapu, tak se mi nechtělo. Ten prostě mobil to zvládal úplně v pohodě, takže nebyl problém a odjel jsem to vlastně s mobilníma mapama.
Nedávno jsme se tady o tom bavili s fyzikem, s Ziegrem, který se vyjádřil v tom smyslu, že všechny ty moderní technologie jsou super, ale člověk by měl pořád jako zvládat i to, co bylo před nimi, aby když ten telefon odejde, není baterka, něco se rozloží, nefunguje, není dosažitelné a podobně, tak aby byl pořád jako schopen přeladit zpátky, aby jsme tak nějak jako nezdementnili z těch chytrých technologií.
Tomu to samozřejmě určitě souhlasím. Já hlavně mám rád papírové mapy. Mám rád papírové knížky, papírové mapy, rád si tím probírám a rád to prostě vidím před sebou, ale prostě teď tady to fungovalo, ušetřil jsem tím spoustu peněz, takže s tím nebyl problém a opravdu pak prostě od toho Koloráda na východ je to o tom najet si prostě na jednu ze silnic vedoucí na východ a držet směr prostě a dvakrát za den se podívat na téčku nebo na kříži, jestli máme doleva nebo doprava. Takže tam to nebylo až tak potřeba.
Jak se ti líbilo v New Yorku?
V New Yorku se mi líbilo moc. New York byl pro mě velice příjemný překvapení. Nadšenej jsem byl zejména z toho, že prostě přijedeš do New Yorku a New York je přesně takový, jaký si ho představuješ. Jak ho znáš z filmů,
z
videoklipů, ze všeho, prostě z obrázků, je to přesně takový, jaký to vidíš. Xkrát se mi v životě stalo, že prostě se někam těšíš, máš to nějakým prostě způsobem zaznamenaný v hlavě to místo a pak tam přijedeš a není to takový prostě to tmavý a není to tak přátelský, je to špinavý, ale prostě přijedeš do New Yorku a všechno je tak, jak má být. Prostě New York je naprosto úžasný místo, kde opravdu stojí za to se podívat.
A ty jsi po New Yorku jezdil na kole, nebo jsi dorazil do New Yorku, odhodil bicykl a začal využívat New Yorkskou veřejnou dopravu?
Po New Yorku jsem jezdil na kole, protože mi to přišlo nejrychlejší a nejsnažší. Spousta lidí v New Yorku jezdí na kole. Po těch hlavních avenue je na straně cyklistická stezka, která je sice jenom nakreslená prostě dvouma bílejma čárama, ale lidi jsou tam na kola zvyklí, spousta lidí tam jezdí na kole a prostě na špičku Manhattanu do Central Parku je to třeba 6-7 kilometrů, takže na tom kole se to dá jakoby přeletět poměrně snadno, než se mačkat prostě s 5 milionama lidí v metru. Za mě jako kolo úplně bezvadný a hrozně příjemný zážitek s tím, jak to bylo opravdu snadný a bezpečný.
Stěhujeme se přes Atlantický oceán do Evropy, nejdřív do Irska a do Velké Británie, potom do pevninské Evropy. Následujeme hosta dnešní Casablanky, kterým je Jan Žďanský, který tuhle trasu absolvoval na kole, samozřejmě kromě té letecké letové části přes Atlantický oceán. Proč jsi vybral Irsko jako vstup do Evropy?
No opět jedna z destinací, kam jsem se chtěl léta podívat a prostě přišlo mi to dost na západ na to, abych tam navázal jakoby na cestu.
Máš hodně ještě takových snů, tady bych se chtěl podívat.
Já bych se chtěl podívat všude úplně, co? Vždycky jak něco vidím někde v televizi, jakám sakrát, tam by se měl člověk podívat, jo, to prostě jinde neuvidí. Takže tak takových míst jako moc.
To máme dost podobně, teda v tom případě. Tak začal jsi v Irsku. Co tě čekalo v Irsku?
V Irsku mě čekala krátká taková dovolená v Dublinu, popít trošku Guinnesse, poslechnout si muziku a hlavně teda opravit kolo, protože já jsem do Dublinu přiletěl s prasklým rámem, takže jsem řešil opravu kola, což zabralo asi 5 dní. Vyzvedl jsem si opravený kolo a vyrazil na západní pobřeží a po malém kolečku přes Irsko do Anglie.
Ty jsi měl jaký rám? Cyklisti to někdy řeší právě kvůli trvanlivosti, jestli jít do lehčích materiálů, které ale když prasknou, tak jsou asi hůř opravitelné, nebo jestli se spolehnout na nějaké klasické železo a tahat ho sebou nebo pod sebou.
Já jsem to letos řešil dvakrát, kdy prostě už únava materiálu byla prostě obrovská a já jsem měl standardní horský hliníkový kolo, který prostě není dělaný na to, aby najelo 25 000 kilometrů prostě s takovou zátěží. Takže letos jsem tenhle problém řešil dvakrát, nicméně po mých zkušenostech jsem se naprosto v Americe zamiloval do ocelových kol, na kterých tam lidi jezdějí, jak bikeři po horách, tak lidi, co cestujou, a jsem jednoznačně kopálista za ocel. Opravitelný, sice těžší, ale opravitelný a tuhý.
Objížděl jsi irské útesy a to pobřeží malebné?
Samozřejmě, moherské útesy jsem nemohl vynechat. A celý vlastně to západní pobřeží jsem se držel podél moře a to je přesně ten důvod, proč jsem tam chtěl jet, protože irský pobřeží je opravdu něco nádherného.
A bavil ses takhle s lidmi třeba v Irsku nebo ve Velké Británii o tom, že jako nejsi na výletě na kole, že by si přiletěl z Česka, 3 týdny jezdil po Irsku a pak se vrátil domů, ale že máš za sebou ty Spojené státy, to muselo postavit to setkání do trochu jiného světla, ne?
Tam hlavně, co postavilo setkání v Irsku do jiného světla, byla irská angličtina. Protože jo. Já potom, co jsem přijel jakoby po 3 měsících v Americe s tím, že si parádně se všema rozumím, tak mi hned první člověk v autobuse, kterýho jsem se ptal, jestli můžu do autobusu, se veškeré umí bagáži vysvětlil, že si nepopovídám o Irsku, protože jsem prostě zůstal jenom koukat a říkám, cože? Ne, nic, ne, prostě vůbec jsem nerozuměl, ale ani slovo. Takže v Irsku jsem si jako moc nepopovídal, nicméně párkrát jsem, já nevím, asi 3krát jsem se s někým jakoby zastavil, kdo se mě ptal, odkud jedu. A tak jsem mu právě vysvětloval, že už teda jedu 3 měsíce a teďka jakoby pokračuju. A jak říkáš, to mě postavilo do úplně jiného světla, jakoby, protože když mě potkali, tak jsem byl prostě někdo, kdo je v Irsku jakoby na dovolený a najednou zjistili, že už jsem na dovolený 3,5 měsíce, tak na mě koukali trochu jinak, no.
Nemusel si jako důkazní materiál vytáhnout nějaké fotky a ukázat, že se houpeš na ceduli Welcome to Nebraska, aby ti to jako doopravdy věřili?
Důkazy po mně nikdo nechtěl, otázka, jestli mi to věřili nebo ne, nicméně důkazy po mně nikdo nechtěl.
Pak ses přesunul do Velké Británie.
Ano.
Vím, že citelným zklamáním pro tebe byla návštěva Stonehenge. Proč?
Protože Stonehenge to je největší fraška Anglie, to prostě po tom všem humbuku, co se dělá kolem Stonehenge, divné prostě místo, kde přistává UFO a nejmističtější místo v Evropě vůbec, tak zaplatíš 15 liber, autobus tě jakoby doveze k takový oplocený ohrádce, kde je teda na kopečku těch x obrovských kamenů. A jakoby kdybys byl hluchej, tak by to bylo na chvilku i krásný, nicméně pak vyjdeš na ten kopeček a zjistíš, že 200 metrů nalevo vede prostě R10 jako z Prahy do Mladý Boleslavy. Takže tam hučej auta, lítá to prostě každou vteřinu. Na druhé straně se pasou krávy prostě málem mezi kamenama na Stonehenge a o krok dál ještě tam kutá bagr, nějaký bazén. Takže prostě úplně šílenýho něco. A kolem toho tam prostě chodí do kolečka 700 lidí a fotí si Stonehenge. Takže pro mě úplně něco strašného.
Tak možná by pro tebe mohla být zajímavá informace, že třeba v Africe je spousta různých takových kamenných objektů i kultických některých. Místní vždycky říkají, to je naše Stonehenge, to je naše Stonehenge a s takovým pocitem, že je to trošku jako v druhé řadě, ale je to něco trochu jako vy máte v Evropě Stonehenge, tak možná by tě to zajímalo víc, možná by tě to víc nadchlo, protože sice se tam ty krávy pasou taky a běhají ty ještěrky všecko, ale není tam ta dálnice minimálně.
Asi jo, protože Stonehenge prostě to bylo fakt zklamání. A s kým jsem se pak bavil, nebo kdo tam byl, tak říkal prostě to samý. Tyjo, my jsme tam přijeli, teď prostě očekáváš něco, nějaký zážitek. A je to prostě, jak když ti plivnou do tváře, prostě něco hroznýho.
Co tě v Británii naopak potěšilo, příjemně překvapilo nebo nadchlo? Bylo něco takového?
No, nadchlo mě vlastně asi za celou tu cestu mě nadchlo počasí, který prostě nebylo ani irský, ani anglický. Mě prostě strašně přálo počasí. A v Anglii jsem, nebo v Irsku jsem zmoknul jednou a v Anglii mě trošku jakoby trápily ranní mlhy, ale to bylo všechno. Takže jsem měl obrovský štěstí na počasí a mohl jsem si užít ten Wales plný krásných kopečků, už se to barvilo do podzimu, takže opravdu hezký, příjemný svezení a Anglie prostě byla další příjemná prostě záležitost na cestě.
Ty jsi asi nemohl projet tunelem pod La Manchem z Británie do Francie. To hádám cyklisti nesmí, takže to bylo přívozem, trajektem.
Bylo to přívozem. Já mám za to, že nejsem si úplně jistý, jestli nekecám, ale tunel je mám za to jenom pro vlak, takže bych musel kolo nakládat do vlaku a nevím, jak je to finančně. Přívoz je prostě klasika, já si ho vždycky moc užiju, takže mě to baví, takže jsem měl automaticky do Douvru a z Douvru do Kale.
A pak už šlo jenom o to rychle to napálit domů a být brzo doma u maminky, u tatínka.
Přesně tak, já jak jsem ve chvíli, kdy jsem přistál ve Francii, tak už jsem říkal, tak a prostě na čase je domů. Počasí mi přeje, využiju prostě nádherného babího léta, drapnul jsem řidítka a hnal jsem to prostě, co to šlo. Nicméně se ale ukázalo, že tempo jsem nasadil sice obrovský, ale udržet ho pak byl trošku problém, když jsem dorazil do Německa, protože 3 dny přes Belgii naprostá paráda, to jsem měl asi jednou do kopce v Bruselu. Nicméně pak jsem dorazil do Německa a najednou jsem zjistil, že Německo má profil jako Jizerský hory. A ve chvíli, kdy nejedete po dálnici a musíte si vyžrat všechny ty kopečky pěkně všechny a to osobně na kole, tak to byla naprostá devastace prostě mýho fyzického stavu, kdy mě prostě začaly už v noci budit křeče prostě v nohách a sotva jsem se držel na nohách, nicméně udržel jsem to. Z Londýna jsem byl za týden v Čechách v Aši. Nešel jsem pod 130 km denně, ale do Čech jsem dorazil naprosto dezolátním stavu.
Jsi rád, že jsi doma?
Jsem rád, že jsem doma, já si to vždycky moc užívám, protože za ty 4 měsíce na cestě, ačkoliv jsem, myslím, letos žil v poměrně krásným pohodlí, tak najednou přijedeš domů, kde do toho luxusu se vrátíš prostě a vemeš klíče od auta, nasedneš do něj a přejedeš si tady 50 kilometrů za kámošem, 20 kilometrů zpátky, večer si prostě dáš největší jídlo, který mají prostě zrovna v restauraci, jdeš se prostě vyspat do teplý postele, všechno je to naprosto dokonalý a já tohle mám hrozně rád, ve chvíli, kdy si to prostě odepřu na chvíli a pak si to zase mám možnost připomenout, jak je to prostě bezvadný ten život.
Říká Honza Žďánský, host dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky. Honzo, díky za rozhovor.
Já děkuju.
Měj se hezky, ahoj.
Ahoj.